صباح الخير.
يو مورنينغ 7:10 ونص.
يو راديو.
Tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Air Story. Je t'avais l'équipe de Rodoara du côté des réseaux. Je vous chanterai, on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Air Kamouas.
La story, je peux comme l'Ioma, c'est un message pour les célibataires en ce moment. On m'aura réacté.
On écoute.
Les célibataires qui ne sont pas encore mariés, écoutez-moi bien. Demain, tu vas te marier, d'accord? La personne avec qui tu vas te marier, je te garantis maintenant qu'elle ne sera pas comme tu veux. D'accord? Donc maintenant, moi, je vais te donner la solution. Tu dois être heureux déjà maintenant tout seul. Et tu dois te dire, je suis là où je dois être. Tu dois apprendre cette phrase. Ça doit être ta phrase philosophique. Je suis là où je dois être. Comme ça, demain, quand tu te maries, la personne, elle sera pas parfaite. Elle aura ses lacunes. Ils vont t'énerver. Tu vas péter un câble. Tu vas te dire pourquoi. Et là aussi, tu vas répéter cette phrase. Je suis là où je dois être. Maintenant, tu as des leçons à apprendre. Après aussi, tu auras des leçons à apprendre. Mais si tu pars dans le truc, non, je dois me marier pour être parfait et tout, crois-moi que tu n'auras que des problèmes. Je te le dis déjà. Ce sera pas parfait. Aucune relation maritale n'est parfaite.
Ah, tu sais que nous sommes parfaits, ben. Mais je connais une relation maritale parfaite.
Mais t'as bien, on est pas, mais c'est que c'est parfait,
ou les gens. Mais tu vois,
je suis pas parfait. Mais tu sais, parce que tu
as pas du tout.
Elle dit l'idée quand tu as dit qu'il y a que Zoujou, parce qu'il y a un peu.
C'est vrai que quand tu as dit qu'il y a un
peu. Zoujou, parce qu'il y a un peu.
Elle dit, mais je suis pas parfait.
Elle dit, mais je suis pas parfait.
Exactement.
Elle dit, mais je suis pas parfait. Elle dit,
mais je suis pas parfait. Elle dit, mais je suis pas parfait. Elle
dit, mais je suis pas parfait. Elle dit, mais je suis pas parfait.
Elle dit, mais il faut d'abord être heureux avec soi, convaincu de soi. عارف راسك, فاهم راسك. Et tu ne peux jamais comprendre chi واحد قبلتك كي لكنتي نتا براسك ما فاهمش راسك. كادير تفهم شي حد اخر. Donc va falloir تكون كتفهم راسك déjà en premier ou متعايش مع راسك وبخير pour pouvoir être épanoui avec l'autre personne justement. Très bien. Bah dites-nous ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp c'est 0620400 deux histoires ديال كوفا.
Je peux comme واحد l'info سمعوا قولوا لي واش كانت فراسكم.
C'est parti.
Ouais, Met Gala partout, mais tu passes complètement à côté de ce que c'est. Le Met Gala, c'est un dîner organisé par le Metropolitan Museum of Art à New York. La date est toujours très fixe, le premier lundi de mai, sans exception. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une soirée de mode. C'est le lancement d'une exposition, celle du département mode du musée. Le ticket d'entrée est à 75 000 $ par personne et pour une table, 350 000 $. Et tout l'argent récolté finance cette exposition et la conservation des collections. Créateurs, célébrités, mécènes, chaque personne a une raison précise d'être là. Et la liste des invités est personnellement validée par Anna Wintour. Et ma partie préférée, c'est que chaque année, il y a un thème. Mais attention, c'est pas un dress code, c'est la thèse de l'exposition. Un sujet d'exploration, comme quand vous êtes en art plastique et qu'on vous donne un sujet et vous devez l'interpréter. Bah ici, c'est pareil. C'est pour ça que les looks du Met Gala, ça se regarde pas vraiment comme des looks de soirée classique qu'on regarderait pour des Oscars ou des avant-premières. Et cette année, l'idée, c'est le vêtement comme œuvre d'art. Chaque célébrité a interprété le thème.
J'ai voilà. Bien vu. Et justement, en parlant du Met Gala, pendant des années, quand tu as dit que tu les stars, les mêmes que normalement tu as dit que tu pareil. Non, Beyoncé, ben, sachez que Kent, une raison derrière ça, c'est même bien.
Pendant près de 10 ans, Beyoncé s'est tenue à l'écart du Met Gala et ce n'était certainement pas un hasard. Pourquoi la star a-t-elle choisi de disparaître de cet événement emblématique pendant presque une décennie avant de faire son grand retour en 2026? Remontons à 2016, c'est la dernière apparition de Beyoncé au Met Gala. Cette année-là, la chanteuse américaine marque les esprits avec une robe Givenchy devenue iconique avant de disparaître totalement de l'événement. Et cette absence est loin d'être anodine. Pour comprendre, il faut regarder sa position dans l'industrie. Beyoncé fait partie des rares artistes qui n'ont pas besoin d'événements médiatiques pour exister. Pendant cette période, elle enchaîne pourtant les projets majeurs. 4 albums, 4 tournées, la naissance de ses jumeaux et une performance historique à Coachella où elle devenait la première femme noire à headliner le festival. Bref, côté musique, Beyoncé ne ralentit pas, bien au contraire. En parallèle, elle développe ses activités dans la mode avec Adidas et dans la beauté avec Secret, construisant un véritable écosystème où elle contrôle entièrement son image et sa narration. Mais surtout, elle met en place une stratégie claire, la rareté. Ses apparitions publiques deviennent limitées, ultra maîtrisées et donc beaucoup plus impactantes. Dans ce contexte, une présence annuelle au Met Gala perd tout son intérêt. Son absence devient presque plus puissante que sa présence. Résultat, plus elle se fait rare, plus chaque retour devient un événement. Et puis arrive 2026, après près de 10 ans d'absence, Beyoncé fait son grand retour au Met Gala, mais pas comme simple invitée. Elle est nommée coprésidente de l'événement et ce détail change tout. Elle ne se contente plus d'y assister, elle en devient l'une des figures figure centrale. Côté look, fidèle à sa réputation, Beyoncé ne fait pas les choses à moitié. Elle apparaît dans une robe naked dress, entièrement recouverte de cristaux, inspirée d'un squelette, signée Olivier Rousteing, avec une immense cape en plume qui dramatise encore plus la silhouette. Mais surtout, elle ne vient pas seule, elle monte les marches avec Blue Ivy Carter et Jay-Z, transformant son apparition en véritable moment familial et médiatique. Et ça aussi, c'est stratégique. Aujourd'hui, Blue Ivy fait presque partie de l'image publique de Beyoncé et chacune de leurs apparitions ensemble devient un événement en soi. Conclusion, Beyoncé ne s'est jamais éloignée du Met Gala par contrainte. Elle a simplement appliqué une stratégie cohérente avec son positionnement, limiter les apparitions pour en maximiser l'impact et surtout choisir le bon moment pour revenir.
Donc voilà, Beyoncé reste le Met Gala. Donc mais je dis, partout. Bien évidemment, après c'est Beyoncé, j'ai envie de te dire, c'est différent. Elle peut se permettre à nature, voilà, les gars, les événements.
You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Et je démarre Story d'Yel Kamohsin.
Story, je peux comme l'humain, peut-être sur le camp Ina Tube ou la matière, les allez comme traîner ou bien.
داك لا ماشي القطن انا كيجيني القطن ملي كيف زكات بان فيه جو نيم با بداك التوب ديال لي فيتمون دو سبور
سي لا
ما عرفتش شنو سي جو بو سي دو بوليستر جو بونس بونس بوليستر مخلط مع الكوتون مي سي با دو كوتون بور ان توكا
مزيانش حتى على لي زورمون مزيانش
اه ابارامون سي سو كو جي فيو قال لك فيهم دي ماتيير اللي كيطلقوا مع لو كونتاكت ديال لابو ديالك ابري سي لا سي لو بلو براتيك ان فيت في سبور حيت سينون لو ريست سوا واسع عليك بزاف دونك كتحس بانك مثلا كل مره كتهبط الكرجل ولا كتطلع الكرجل تو ديرونجي فهمتي مي الاخرين سون براتيك ان فيت في لونترينمون ديالك
كيعجبني الكوتون القطن ولكن
خاصك ثلاثة الدماغ ديال لي تيشيرت
وثلاثة التراول والتراول عزيز التراول ملي كيفزك كتولي
ورا العرس مش ثلاثة
ورا صعيب صعيب اصاحبي
تريني وش
سمعت ستوري
والله الهني وراسكم
اللي كتلبس حوايج القطن في الرياضة راه كتخاطر براسك واجي نقول لك علاش القطن كيشرب العرق ولكن ما كينشفش دغيا وكيبقى لاصق في الجسم ديالك وهذا الشيء كيخليك تحس بالثقل وعدم الراحة وزيد عليها كيقدر يسبب احتكاك في البشرة ويخلق تهيوج وبالتالي كيأثر على الأداء ديالك وآخر وأهم نقطة أن القطن ما كيخليش الجسم ينظم الحرارة ديالو خصوصا ملي تيكون الجو بارد كيخليك تفقد الحراره بسرعه وهذا الشيء خطر عليك الحل هو انك تلبس حوايج سبور اللي مصابه بمواد تقنيه بحال البوليستر باش الجسم ديالك يبقى ناشف ومرتاح باختصار بعد على القطن والبس
ما انت دابا هذا كيقول لك البوليستر الاخر كيقول لك بوليستر في دي بيرتورباتور لي زورمون ديالك وشنو وشنو دابا شنو يلا باش نترينيو يلا
انا لقيت الحل هو ما نترينيوش
ودابا الحماق هذا يقول لك لا هذا والاخر يقول لك لا الاخر
ترينو بجلابه
مشاكل دوزو ستوري ديالك وفاء عصبوني
اليوم بغيت نفكركم في واحد الحاجه اللي ما خاصكمش تنساوها في حياتكم كامله وديروها في بالكم
تري بيان اون ايكوت
لو لبست لبس حلو الناس هتفتكر انك بتتمنظر لو لبست لبس عادي الناس هتقول انك فقير لو قلت اللي في بالك فانت قاسي لو فضلت ساكت فانت جبان لو انت ناجح فانت متكبر ولو بتعاني فانت كسول مهما عملت في الحياه
ما غتعجبش الناس ما غتعجبش الناس داكشي علاش ما ديرش العرس مع هذا تاع علاقه باش اللي كيقول
كتقولي انت
عرفت لا انت جا على غادي داكشي علاش ما خاصكش دير
داكشي علاش خاصكم تشطروا
راه برك كتخرج على الهامش لا مارش
واو على الهامش
واه انت ما سمعتش من البريمير
لا مارش
لا مارش
لا مارش كاع شتو الجورنال اللي فكرتيني كنت كنخصك طراسيها اوف
علاش ما كانش ديجا
لا دي فوا كنتي كتاخذ ديك الوراقي اللي ما كيكونش فيهم كيقول لك تخاصي لا مارج
بالحمر
قعدت عاد كطراسي فيها ولا اكري في لا مارج ولا كتكون تنسيتي كتكتب في هاد الجهه خاصك لا خاصك تكتب من الجهه
اخرى الله الورقه قد قد شو كتعجبك تكتب من ديك البلاصه
ديك البلاصه اللي كتكتب فيها عزيز عليك
يمد الزينه
اغنيه على انت كنتي في
فين هادشي اليمد الزينه
اليمد الزينه فهمتي يمد الزينه تحب الاغنيه يا صحاب كنقول اول هدف كان في بريمير في الزينه تكو يم باغ
الفيرسون الاولى خرجت هو
كيفاش جامعه كتنين هذا جريتي في الماراثون
تعرف هادشي ما جريتش غير سالي بلا ستوري ديالي اس اس ال ديال ياسينير ان توكا كتب ياسينير سور انستغرام قال لك هاد النوع ديال الناس ما خاصكش تقلق منه شوفوا واش متفقين معاه ولا لا
ما تقلقش من هذوك الناس اللي كيجيو عندك كيقول لك خويا راك دويتي معايا بهاد الطريقه ولا راك درتي هاد البلان ما عجبنيش ماشي عاودوش معايا الا لقيتي بحال هاد الناس خاصك تشد فيهم سنان بالرجوله حتى النوع ما عمرو غياديك ما ما عمرو غيقول شي لعيبه مش عجبكش وكاع الا طاح في الغلط وجي شي دويشي معاه ما غيعاودوش. حيت دابا اغلبيه الناس ما بقاوش كيلقاو لك اعذار الا غلطتي ما كاينش شي دوي معاك يقول لك واه راك غلطتي معايا ولا راك درتي واحد الحاجه ما عجبتنيش. لا كيقلب لك على على كيبغي يقلب عليك يرجع لك الصرف. هذا هو المشكل.
واخا دونك نتوما باش فو بريفيري ان الناس يجيو يقولوا لكم شنو ما عجبكمش شنو ما عجبهمش ديريكتومون واخا تكون واخا زعما يكون كيهضر قا صح اولا كتفضلوا انه يرد لكم الصرف هكا بالبارودي.
اوه شحال على الحلاوه عاتاني
كتعجبك تجي الصرف بالبارودي هادشي اللي بان ليا
ما يهضروش معايا اصلا
عطوني اتساع
ما يعرفونيش
كتعرفي الراحه واتساع
عطوني اتساع
غلط عطاك صح صافي الله يسهل عليك
صافي
بقى الجد هادشي.
شوفي دابا كنضحكوا ولكن انا زايد بصح اللي قريب لي عاوتاني غنرجعوا لواحد الحاجه اللي عزيزه عليك واللي قريب ليك
واللي
كتفاهم معاك بيان سور كو غتكونوا نتوما هكاك دايرين باش لا غولاسيون ديالكم كتكمل بالصحاب. الا ما كانتش هادشي راه ما كتبقاش صحبه
ما تبقاش
كليغ. اذا ما هضرناش راه ماشي صحاب حنا اصلا.
سي فري سي فري. ديتنو نتوما اسكو فو بريفيري واش فو بريفيري الناس يجيو يهضروا معاكم هكا واخا يكون قاصح ويقول لك ها شنو ما درتيش زوين ويواجهك تو سامبلومون اولا يبدا يرد لك يدير لك خوف عيالك خو لعبك ولا خوف عيالك يعني واخا تكون انت ماشي لاعب هذيك
الافعال ديالك صحيه سمحوا لي شحال من وقت كتجي فاز ما كتعجبوش
مثلا الا درتي لشي واحد شي حاجه وردها لك خاصك تقبلها
عرفتني ماشي انا نجي نقول لك شي حاجه ولا رياكسيون ديالك تكون انا مثلا غنجي نقول لك زي شنو ما عجبنيش فهادشي اللي درتي انا عارفه لا رياكسيون ديالك كي دايره باللي ما غاديش تاتاكيني ولا غادي تقول لي ما هذيك كتقول لي هذا الدرام كاين باغ كونتخ ناس
كاينين دي جون كي ناكسبتو با
اكزاكتو هذا حتى هي مشكل كبير
سي فري. دونك ديتنا نتوما كومون فو رياجيري واش نتوما كتقولوا ليش شنو ما عجبكمش للشخص ولا كتردوا ليه الصرف ديالو. اين انا وانتوما ديتنو صاف النمره واتساب ميساج فوكال ولا ميساج افو دو فوا النمره واتساب 06 20 400 400 06